του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή του κύκλου μας «Ναπολέον» και είναι η 14η του αφιερώματος στο Βοναπάρτη. Ακούσαμε μουσικές που γράφτηκαν γι' αυτόν, μουσικές που ο ίδιος αγάπησε ή και μουσικές που γεννήθηκαν στα χρόνια της δικής του κυριαρχίας. Η δημοφιλία του είναι διαχρονική, ακόμα και όταν οι γνώμες και οι κρίσεις διχάζονται. Γι' αυτόν ή με αυτόν έχουν γίνει πολλές ταινίες, έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία, ιστορικά ή μυθιστορήματα, έχουν γίνει διάφορες τηλεοπτικές σειρές και βέβαια πάμπολες ραδιοφωνικές εκπομπές ή σκετσάκια.
Soldats! L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. S'il nous vainc, il anéantira notre avant-garde. Le salut de l'armée entière dépend de notre résistance. Jurons de nous faire tous tuer sur place plutôt que de nous rendre.
Par 3 fois, à 1 contre 10, ils ont poussé les assauts autrichiens, obligeant l'ennemi à battre en retraite. Et il fallait voir la joie de ces braves le lendemain, quand le petit caporal vint leur pincer l'oreille, ce qui était sa façon de dire merci. Ça se passait à Montenotte, le 11 avril 1796, où 22 Germinal en 4, comme on disait alors. On poursuit Beaulieu et d'Argenteau, combat encore à Seva, Mondovi et en 3 autres endroits. On n'en pouvait plus de fatigue, de faim, de soif et de sommeil. On avait les pieds en sang, le corps couvert de haillons, mais quand on passait devant le petit caporal, on relevait la tête, on redressait les épaules et on marchait d'un pas ferme pour lui faire honneur. Un soir, au bivouac, le petit caporal nous harangue.
Soldats! Vous avez gagné des batailles sans canons, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaquer sans eau de vie et souvent sans pain. Les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert.
Ακόμα για τον Ναπολέοντα θα βρούμε και audiobooks.
Napoleon, in a nutshell, by Neil Wenborn, read by Rupert Degas. In our time, Napoleon once remarked to an aide, no one has the slightest conception of what is great. It is up to me to give them an example. It was 1796, and Bonaparte, as everyone then knew him, was 26 years old, an untried general tasting success on his first campaign. He was as good as his word. Within weeks, he was the talk of Europe. Within months, he would so dominate the political landscape of the continent that for the best part of the next 2 decades, its story is scarcely separable from his own. Like the classical heroes who inspired him, Alexander the Great, Julius Caesar, Hannibal, Napoleon seems to belong as much to the realm of myth as to the pages of history. Brooding in exile on the island of St. Helena in his final years, he compared his life to a novel. But to many, it reads more like Greek tragedy, an epic of hubris leading inexorably to nemesis. So deeply has it entered the collective consciousness that it has become a kind of archetype. We don't need footnotes to understand the message of ABBA's Waterloo, or to know what Arthur Conan Doyle means when he describes Sherlock Holmes's arch-enemy Moriarty as the Napoleon of crime. Look up Napoleon in the dictionary, and you find he has even become a common noun. The definition? a person regarded as having gained supremacy through ruthless ambition.
Ασφαλώς η δημοφιλία του δεν περιορίζεται στη Γαλλία και οι προσεγγίσεις δεν είναι μόνο ιστορικές. Ας ακούσουμε Φέρι Πιν, έναν από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς ηθοποιούς του 20ου αιώνα, τον Τζον Μπάριμορ, 1882-1942, ηχογράφηση του 1935 σε απόσπασμα από το σκετσάκι «Ο κουρέας του Ναπολέοντα».
In 18th century France, there lived a barber who was a revolutionary poet. He hated the Emperor Bonaparte with all his might. This is the story of what happened when Napoleon himself, disguised as a private, came into the barber shop unrecognized. As the scene opens, the barber is dropping a razor and reciting his bad poetry to his wife.
Η διάρκεια του σκέτς πλησιάζει τα 20 λεπτά, γι' αυτό και θα ακούσουμε μόνο το φινάλε του.
But sir, why only he can do this. Give the medal of the Legion. Who are you? Are you Napoleon?
You've not quite finished shaving. My neck here is a little rough in spots.
Yes, and this razor's very sharp. It'll take but a moment.
No accident, my friend. This requires willpower. I cannot be the victim of accident.
No. No. But it may not be an accident.
No, I can't. I can't. You're too human. I can't. You are the emperor. Oh, forgive me. I did not mean to preach revolution. I didn't know that you were a man. I thought that you were a devil. Oh, forgive me. Please forgive me.
Forgive you? Listen, barber. You held the fate of France in your hand, aye, perhaps the entire world, and you hadn't the courage to go on. That, Monsieur Barber, is the real difference between us. The will to power. I can forgive your revolutionary rantings. I love those who hate me. They prove my invincibility. I'm too vain to hang those that oppose me. But the next time you take the imperial name in vain, to rhyme with an impossible word, you have my word that you will hang for it. Bonaparte. Stony heart. Wash. What a foul rhyme. I can forgive bad shaving and revolution, but bad poetry? Never. Here. Good day, sir.
Josephine!
Yes.
Josephine!
Yes.
Do you know what has happened?
No.
I just shaved Napoleon.
He was Napoleon?
Yes, think of it, Josephine. Oh. Think of it. I have been honored by the Emperor. Long.
Θα περάσουμε τώρα σε μουσική και μάλιστα πολύ ευχάριστη μουσική. Αγαπημένα τραγούδια με κιθάρα από την εποχή του Ναπολέοντα. Η κιθάρα παρέμεινε και μετά τη Γαλλική Επανάσταση το αγαπημένο όργανο της αριστοκρατίας, αλλά επεκτάθηκε και στην αστική τάξη. Όπως έχει γράψει ένας μελετητής, με τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης, η Ναπολεόντιος περίοδος οδήγησε σε μία έκρηξη του ενδιαφέροντος για την κιθάρα. Θα ακούσουμε λοιπόν συνθέσεις για φωνή και κιθάρα εκείνης της περίοδου, η οποία έχει αποκληθεί κιθαρομανία. Το πρόσθετο ενδιαφέρον είναι ότι οι συνθέτες πλην ενός δεν είναι γνωστοί. Ερμηνευτές η σοπράνο Μαουρίτσια Μπαρατσόνη και κιθάρα ο Σάντρο Βόλτα. Πρώτα ένα τραγούδι του Μικελάντζελο Σόλα 1786-1829 «Ο έρωτας είναι τύραννος».
Oh,
Τώρα ο Ντομένικο Πουτσίνι, 1772-1815, παππούς του Τζιάκομο, στο «Φιλικές Αύρες». Ο επόμενος συνθέτης είναι τόσο άγνωστος, ώστε δεν γνωρίζουμε καν χρονολογία γέννησης και θανάτου. Ονομάζεται Γκαετάνο Μαράνι και δημιούργησε την δεκαετία 1800-1810. Ακούμε το τραγούδι του που ονομάζεται «Πολωνέζα», γιατί είναι γραμμένο σε τέμπο πολωνέζας.
Oh,
Τώρα ο Τζιρολάμο Κρεσεντίνι 1862-1846 και το τραγούδι του «Με ρωτάς». Και ένα δεύτερο πολύ σύντομο και όμορφο του Κρεσεντίνι, «Παιδιάδες και δάση». Είπα στην αρχή για τους συνθέτες που ακούμε την εποχή του Ναπολέοντα όχι γνωστοί πλην ενός. Αυτός ο ένας λοιπόν είναι ο Φερντινάντο Καρούλι 1770-1841. Θα ξεκινήσουμε με το πανέμορφο νυχτερινό νούμερο 2 για σόλο κιθάρα. Thank you. τώρα και ένα τραγούδι του Καρούλη. Έρημος σκιερό δάσος. Μετά από την γεύση της κιθάρας που αναδείχθηκε σε αγαπημένο όργανο όλων των τάξεων την περίοδο του Ναπολέοντα, ας κάνουμε και έναν απολογισμό για όλη την πορεία του. Ή μάλλον θα την κάνει το παραδοσιακό λαϊκό γαλλικό τραγούδι πολλά χρόνια μετά, όταν τα εγγόνια ζητούν από τη γιαγιά να μάθουν γι' αυτόν.
Parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps. L'humble toit dans 50 ans ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois, mère abrégée notre veille. Bien dit-on qu'il nous est nuit, le peuple le révère, oui le révère. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui, parlez-nous de lui. Grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui. Mes enfants, dans ce village, suivi de roi, il passa. Voilà bien longtemps de ça, je venais d'entrer en ménage, à pied grimpant sur le coteau, où pour voir je m'étais mis. Il avait petit chapeau avec redingote grise. Près de lui, je me troublais. Il me dit bonjour ma chère. Il vous a parlé, grand-mère, grand-mère, il vous a parlé. Il vous a parlé, grand-mère, grand-mère, il vous a parlé. Mais quand la pauvre Champagne fut en proie aux étrangers, lui bravant tous les dangers, semblait seul tenir la campagne. Un soir tout comme aujourd'hui, j'entends frapper à la porte. J'ouvre, bon Dieu, c'était lui, suivi d'une faible escorte. Il s'assoit où me voilà, s'écriant, oh quelle guerre, oh quelle guerre. Il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là, il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là. J'ai faim, dit-il, et bien vite, je sers piquette et pimbi. Puis il sèche ses habits, même à dormir le feu l'invite. Au réveil, voyant mes pleurs, il me dit « Bonne espérance, je cours de tous ces malheurs, sous Paris, venger la France. » Il part et comme un trésor, j'ai depuis gardé son verre, gardé son verre. Vous l'avez encore, grand-mère, grand-mère, vous l'avez encore, vous l'avez encore, grand-mère, grand-mère, vous l'avez encore. Le voici, mais à sa perte, le héros fut entraîné. Lui qu'un pape a couronné est mort dans une île déserte. Longtemps aucun ne l'a cru. On disait il va paraître par mer, il est accouru. L'étranger va voir son maître. Quand d'erreur on nous ma douleur fut bien amère, oui, bien amère. Dieu vous bénira, grand-mère, grand-mère, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira, grand-mère, grand-mère.
Ενώ ένα άλλο ρωτά τον στρατιώτη, δηλαδή όλους τους στρατιώτες, αν θυμούνται.
Te souviens-tu, disait un capitaine, au vétéran qui mendiait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine, tu détournas un sabre de mon sein. Sous les drapeaux d'une mère chérie, tous deux jadis nous avons combattu. Je me souviens, car je te dois la vie. Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Je me souviens, car je te dois la vie. Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces jours trop rapides où le français acquit tant de renom? Te souviens-tu que sur les pyramides, chacun de nous osa graver son nom? Malgré les vents, malgré la terre et l'onde, on vit flotter, après l'avoir vaincu, notre étendard sur le berceau du monde. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Notre étendard sur le berceau du monde. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu? Mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en, l'ami, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait au repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? Tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu, en me disant, soldat, t'en souviens-tu?
Για να προχωρήσουμε και παρακάτω, ο Ναπολέον ο Δεύτερος ήταν ο γιος του Βοναπάρτη και της Μαρίας Λουίζας, γεννήθηκε το 1811 και έγινε προσπάθεια να τον ονομάσουν αυτοκράτορα 4χρονο παιδάκι μετά την πτώση του πατέρα του. Το πείραμα δεν πέτυχε, αποσύρθηκε στην Αυστρία μαζί με τη μητέρα του και πέθανε το 1832 από πνευμονία μόλις στα 21 χρόνια του. Αντίθετα, σημαντικό και πολυετή ρόλο έπαιξε ο ανιψιός του Βοναπάρτη Κάρολος Λουδοβίκος Ναπολέων 1808-1873, ο οποίος ως Ναπολέον ο Τρίτος διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 1848 έως το 1852 και εν συνεχεία αυτοκράτορας από το 1852 έως το 1871. Γι' αυτόν αυτό το σατυρικό τραγούδι.
Bonjour aimable République, je m'appelle Napoléon. Des rois ont signé ma supplique, prince, je vous offre mon nom. Défunt mon oncle qu'on renomme, à votre sœur fit les yeux doux. Pour votre époux, me voulez-vous, lui disait-il, et craque sous les verrous. Je veux imiter ce grand homme, République, marions-nous. Les femmes ont un faible extrême pour l'uniforme en général. Je sais bien qu'un soldat vous aime, mais un zouave est très brutal. Il ne peut sentir d'une lieue ce peuple de vos droits jaloux. Pour votre époux, le voulez-vous? Non, son grand sabre un jour de courroux pourrait en faire un barbe bleue. République, marions-nous. Je sais aussi qu'un grand poète ose aspirer à votre main, mais le pauvre homme est trop honnête pour diriger le genre humain. Lire chantant sur les désastres, c'est un mouton parmi les loups. Pour votre époux, le voulez-vous? Au haut des cieux vous donnant rendez-vous, il vous aimera dans les astres, République, marions-nous. Sourd, muet, aveugle et facile, voilà le mari qu'il vous faut. Moi je vous offre un imbécile, et ce n'est pas mon seul défaut. Enfin si votre cœur aspire à la misère joint au cou, pour votre époux, me voulez-vous, je vous mettrai tous en dessus dessous. Avec moi vous aurez l'empire, République, marions-nous.
Ο Ναπολέον ο Τρίτος όμως είχε και ένα σατυρικό παρατσούκλι. Τον αποκαλούσαν και στις γελιογραφίες «Μπαντενγκέ». Έτσι όταν παντρεύτηκε το 1853 την Ευγενία Ντε Μοντίχο, εκείνη έγινε η «Μπαντενγκέτ».
Amis du pouvoir, voulez-vous savoir comment Badinguette, d'un coup de baguette, devint par hasard Madame César? La belle au fond de l'Espagne habitait, or la buveuse de champagne que c'était. Quoique Badinguette eût pour père, à ce qu'on dit, presque tous les célibataires de Madrid. Et si sur sa naissance on jase à gogo, oh, on la nomme par en anti-phrase Montijo. Ami du pouvoir, voulez-vous savoir comment Badinguette, d'un coup de baguette, devint par hasard Madame César? Un jour, sa vieille maugrabine de maman lui dit, nous sommes dans la débine, bigrement. V'là ton visage qui se dégomme tous les jours. Faut songer à te faire un homme pour toujours. Car depuis que t'es pas mal âgé, nous mangeons un peu trop de vaches enragées des logeons. Amis du pouvoir, voulez-vous savoir comment Badinguette, d'un coup de baguette, devint par hasard Madame César? V'là Badinguette qui débarque à Paris, Badinguet qui la remarque se sent pris. Oh, dit-il, je le jure sur mon âme, soyons francs. Oncle Jérôme, cette femme vaut 10 francs. Non, dit Jérôme, elle en vaut 12 entre nous. Car jamais on n'a vu une Andalouse au poil roux. Ami du pouvoir, voulez-vous savoir comment Badinguette, d'un coup de baguette, devint par hasard Madame César? Voilà Badinguet qui, pour cause, cherche moyen de la voir pour très peu de choses ou pour rien. Il s'en va trouver la Deuègne, pas honteux, et les embarque à Compiègne toutes les deux. C'est là que, ne pouvant plus attendre le grossier, le soir dans un bal ose à lui y prendre le fessier.
Για να ξαναγυρίσουμε όμως τον Απολέοντα τον πρώτο, τον ένα και μοναδικό, να θυμηθούμε ξανά ότι μετά το Βατερλό του εξορίστηκε από το 1815 έως το 1821, οπότε και πέθανε, στην ίσο της Αγίας Ελένης στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Ο Βοναπάρτης πέθανε 6 το απόγευμα στις 5 Μαΐου 1821, μόλις δηλαδή είχε ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση. Αιτία, καρκίνος στο στομάχι με μεγάλη έκταση εξέλκωσης. Λέγεται ότι λίγο πριν το τέλος ζήτησε να του φορέσουν τη στολή του στρατάρχη με τις μπότες και τα σπυρούνια. Πέθανε, όπως είπα, στις 5 Μαΐου. Αυτός είναι και ο τίτλος του έργου που θα κλείσει την εκπομπή και τον κύκλο μας. 5 Μαΐου. Τραγούδι για το θάνατο του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, έργο 6 του Εκτόρ Μπερλιόζ. Σύνθεση για μπάσο, μεικτή χοροδία και ορχήστρα. Τραγουδά ο Νικολά Ρεβάνκ, τη χοροδία «Τα στοιχεία» και την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης διευθύνει ο Μισελ Πλασόν.
Thank you.
Εδώ ο κύκλος μας τελειώνει.
He dies, aged 51, on the 5th of May, 1821. Probably, despite a rich vein of conspiracy theories, of stomach cancer. In 1840, his body was ceremonially reinterred at the Invalides in Paris, where it lies to this day. Nearly two centuries after his death, debate still rages around Napoleon's life and legacy as fiercely as it did around the man himself. Was he a liberator or an oppressor, a champion of enlightenment or a military dictator, the preserver of the French Revolution or its destroyer? And what sort of man could encompass so many contradictions? Uniquely among modern leaders, Napoleon invites comparison with the great warrior statesman of antiquity. But he is too big a presence to be contained by the battlefield and the tribune, just as he was too big to be contained by the geopolitics of his time. His universality seems rather to evoke the world of creative genius. For all the millions of words devoted to him, Napoleon remains at core impervious to classification. A phenomenon, in the words of one fellow Corsican and lifelong enemy, the likes of whom we shall not see again, a moral and political universe unto himself. A nation, Napoleon once said, is always what you know how to make it. And it is perhaps above all as an essay in possibility that his extraordinary life and career should be read. As one of his counselors remarked, Napoleon never discovered the point at which the impossible begins. As such, he remains both inspiration and warning, a symbol of human potential for good and ill, the man on horseback forever pointing towards the outer limits of our capacity for change.
Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.